trīs vistas uzlakts – Zane, Andrejs un Anna. Un kamēr Anna ir jauna frizūra, viņai ir aizskaru bangi. Tā man iemācīja,
kāda aizskaru
bangi.
Curtain bangs.
Zane. Viņa atšķirās tā kā no parastiem bangiem,
jā? Jā, ir bangs un ir curtain bangs.
Okay.
Man ir curtain bangs.
Bet ļoti smuki.
Paldies.
Jā. Un Zanai noteikti viss ļoti patīk un viņa priecīga, jo ir pagriezis laiks un viņa nelamājas jau mēnesi.
Jā, tieši tā. Man viss patīk. Viss ir fantastiski. Dzīve ir skaista.
Man viss ir normāli, jo man ir alus. Nu, kā aizvadītā nedēļa, tad laika pagriezt. Es, diemžēl, piekrītu Zanai. Es esmu tik izbesīts šodien. Man visu laiku nāk miegs. Es arī sāku pievienoties tiem, kad nevajag grozīt laiku.
Vai var just to, ne? Riktīgi, var just to laiku.
Kaut kā.
Jā. Nu, es jau sāstīju, ka es nejūtu šoreiz, jo es ļoti apzinīgi tam gatavojos. Bet to es varēju tikai tāpēc, ka es sēžu mājās un man tas dienas ritms ir, kādu es viņu gribu, tādus iekārtoju. Bet patiesībā es nācu šajien domāju, ka šī ir viena no tām lietām, nu, lai tā kā es rantu atkal neaiziet, bet šī ir viena no tām lietām, ko mēs vienkārši kādreiz esam izdomājuši, ka tā ir jādara, un mēs turpinām tā darīt.
Novecojušās tradīcijas.
Jā, jo redzi, ir kaut kādas lietas, ko mums omītis darīja, un kas ir fine. Nu, tu tur, nezinu, nomizo kartupēli lielai cūdenī, lai nepaliek melns. Tur ir kaut kāda loģika apakšā, un tur ir zinātne. Šī lieta ir nodzīvojis savu laiku, nu, like, come on, un darīt to vien tikai tāpēc vien, ka mums ir bišķi čakarīgi atcelt.
Nu, labi, labi.
Jā. Saka tīs, saka.
Beigsies Covids, gan jau, ka mēs atgriezīsimies pie tā lēmuma,
es
ka tā reikā vajag.
Es tieši pa diagonāli uzlasīju mazo rakstu, ka tas ir kaut kur riktīgi iesalis un pazudis.
Man liekas, ka tu ļoti pareizi pateici vienkārši, ka tas viss bija, zin kā, ka tev pasaule iet kaut kādas problēmas. Tagad, man liekas, visiem ir daudz svarīgākas lietas, ko risināt.
Jā, tas mēs 5 gadus kops mēs ārā no krīzes, tur būs bezdarbs, būs vēl kaut kas, viss būs.
Labi, vien vairs neinteresēs tā pulksēm griešana.
Noskatot mani 2 gadā. Un tās govis.
Zane un govis.
Dzīvniekiem un bērniem un veciem cilvēkiem ir visgrūtāk ar šito.
Nu, jā.
Nu, tāpēc, ka viņi dzīvo reāli pēc dabas ritma.
Tāpēc, ka tev, nu, es domāju, ka tas arī ir īpaši tagad, ja tev nav kaut kādā konkrētā laikā kaut kur jābūt kaut kādā X lokācijā, nu, kas nozīmē, ka tavs kaut kāds dzīves ritms ir saglabājies kaut kādā nosacītā normalitātē, nu, pret iepriekšējo gadu. Es arī jūtu to, ka es organiski ceļos tur tikos un tikos. Es atveru acis, ir stipri vēlāk.
Saule riet.
un es tā padomāju, ka I guess, nu Nakur jā, celties. varbūt baigi kaut kā nogulēju. Un tad man pēc tam kaut kā, pareizi, mēs pūksteni griezām, kas nozīmē, ka es piecēlos tajā laikā, kā es pareizi parasti pucēlsies. Jā. Tā kā ir tā, jā.
Kā protams. Es redzēju ļoti intelektuālu TikToku, kur muskuļots vīrietis, nu jau tāds sirma vecuma, teica, tāpēc, ka tu jūties slikti šajā visā vidē, tas tāpēc, ka tu dzīvo kapitālismā, bet esi dzīvnieks. Es nezinu, tur bija dziļā doma laikam tas, kad...
Nu, tas tā kā pēc saskaņā ar dabu jādzīvo...
Es domāju, ka viņam nepatika kapitālisms, un viņam, tas tik bija tieši tik dziļš.
Tā ir ļauna saknē, jā.
Man, es nevaru.
Nevajag dzīvot kapitālismā. Es gaidu, ka mēs beigsim griezt pulksteni uz kapitālismu un atgriezīsimies pie kaut kāda naturālismu, es nezinu.
Nu, nē, tas būs pēc nākamā pasaules kara.
Atkal jāgaida jau.
Es domāju, ka nu tā kā paveiksies.
Nu, jā,
nē, es... nezinu, varbūt nākamā kaut kāda pandēmija vai krīze iestāsies, un tas viss tā žbdikšs.
Kas tieši?
Nu, mēs visi atgriežamies naturālajā saimniecībā, jo nezinu, tur kaut kā... Nu, pieņemsim, es iedomājos, ja man tagad notiek kaut kāds ČP, pazūda elektrība un vopā. Nu, labi, es...
Tev ir dārs.
Nē, nu, jā,
tev ir labi.
Smejies vai nesmejies, es tā kā, man ir kaut kādi pāris tur skili, kurus es tā kā priecājos, ka man viņi ir, bet nu tāds...
Es esmu intriģēts, kādi tev skili.
Nu, un arī tās, es savu barību nositīšu un apēdīšu jēlu, man tā kā nav problēma. Ja man būs vai nu es izdzīvoju, vai nogalināt, nē, kaķis nē, vai nogalināt trusīti... Es tā kā,
trusīts ir, it's a go. Kaķis do not
nu,
touch.
Anna sūdzējās par to, ka viņai grūti apēst lieldienu zaķīti, kurš lieldienu zaķīšas formā.
Iztājams, Annai būs grūtāk, ja mums iznāk šī
jā,
problēma.
Jā, bet man ir tie redīs tavā dārzā.
Jā, es tieši plānoju tagad
brīvienās dārzā aiziet. Zani jau gribēju teikt, ka nebūs to nekāda redīs, ko jūs beigsēs.
Bet tu pats idejas, jā, nu, ja kaut kas pēkšņi notiek, cik mums ir kāda skila, kā mēs izdzīvosim, tur, nezinu, es varu uzvadīt savu zeķis tur un kaut ko tādu tur
izaugot redzīsies. Es varu tikai šāli. Es varu aptīt šāli ap kājām.
Fine. Tas ir tas tā kā arī kaut kas, jo tā būtībā mēs esam diezgan atkarīgi no
Protams.
Civilizācijas.
Jā, man liekas, elektrība labākais. Iedomājies, to pazūd, ja pazūd elektrība, pazūd
ļoti. Man mājās viss pazūd.
Ļoti.
Ne tikai mājās, man liekas, pasaulē viss pazūd.
Man, liekas, man nav cits daudz... pasaules šobrīd.
Man liekas, problēma ir tā, ka, nu, ja pazūd elektrība, tad visa norēķinu sistēma no uzkarās.
Visa norēķinu sistēmām siltums, man liekas, ļoti daudz. Visi kaut kāda infrastruktūras sabrūk.
Jā, to pat ūdeni, man liekas, lai ūdeni nodrošinātu tev dzīvoklī, tur kaut kur nu, kaut kādā sūknī. Nu, visi
elektras pumps,
jā. Nu tā, tas ir vaigi skarīgi. Un, ja godīgi, es pat nezinu, kā elektrība darbojas, es reāli, man nekāda priekšstata nav, kāds noteikti, kā tas viss, like, wow.
Šajā gadījumā uzvarētāji tie, kam ir pagalmā aka.
Jā, jā, nu tādas lietas. Nu, nekas man kaimiņi sataisīs to sūkni dārzā. Es atkal
varēšu dzīvot. Pārvāksies uz dārzu dzīvot.
Jā, viņi tur dzīvo visu gadu, man liekas.
Nu jā, būs trakt. Bet labi, man liekas, uz šīs pozitīvās notstrīm, man liekas, īstais brīdis, tad uzzināt, kas jums patīk un kas jums besī un kas jums besī un kas jums patīk un vispār kas labi. Labi, šoreiz dosim vārdu Anai, pagājušais tu uzāni sāki.
Jā.
Ana sāca, kas labs aiz loga spīdēja saulīte, tad viss noteikti patika.
Es šajā vīkendā atklāju Mežu parkā vienu bodi, kurā tirgo...
Alkoholu pēc desmitiem.
Nē, kurā tirgo ciabatu to die for.
Paštaciabata,
viņi ir tāda kaut kāda tāda tā kā nedaudz... Viņa nav tik sausa kā ciebāta, bet viņa joprojām ciebāta, viņa nereāli garšīga. Viņa ir šitais, nu, šitā grēcīgā, kur tu viņu paņi nice. Nopērts. Un tu
kas,
viņu
kas var... grēcīgā? Pēc mējāja uz baznīcu?
Nē, tas ir tāds, ka tu apēj, tu zini, ka tur ir nekā, nu, kur viens vienīgs grēks, kā viņa tev dzīvos uz gurniem, līdz tu būsi vecmāmiņa. Un tas ir tik labi.
Jā, tieši tā. Ir tāds, tas vienkārši tas pat nav grēks, vienkārši, like, I regret nothing.
Ne, jā, tas ir
pareizāk. Tā ciebata ir tik fucking garšīga, viņai smērē virs, man liekas, tu var zemi uzsmērēt, uz tās ciebats nice. Būs garšīgi, nereāli garšīgi.
To es spēju novērtēt kā prieku, jo man liekas, vispār svaigi cēpta maize.
Jā.
Tas principā ir ļoti reti, kur pieejam, bet tiešām, ka viņi tādas, tad varbūt ciebata, radziņš, jebkas.
Nē, es tur esmu ēdus vairākas tieši ciebata. Tieši ciebata ir the shit.
Viņš ir tāds kaut kāds vietējais lokāls,
jā? Jā, 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 jā. Tur uz vietas cep un tur tā.
Es teiktu, ka tas ir tavs pilsoņu pienākums turpināt viņus atbalstīt jā. Katru nedēļu, lai jā. Viņi nenomirst, lai mazos uzņēmējus.
Es tā arī plānoju to darīt, jo tieši ar šādu jā. Motivāciju sev šādi stāstot, es katru nedēļu, jo, nu, man liekas tā, ja es sāku katru dienu, ja tas jau būtu, nu, overkills, jā. Bet jā, vat reize nedēļā, vīkendā, jo tā ciebata viņa pieder vīkendam, vienkārši šāda ciebata tu die for, tas ir vīkendam.
Mazos rituāliņus sev taisīt.
Jā, tieši tā, un tas, to es arī darīšu, es iešu, es atbalstu vietējo biznesu, es atbalstu vietējo biznesu, un es iešu pirkšu katru nedēļu savu ciebata.
Mēs varēsim vasarā sneigāt, tu mūs vedīs ekskursijā uz ciebata die for. Grēkmaizi. Es vēl aizvienu šis grēcīgais ēdiens.
Nē, nē, tur grēka nav. Tur vienkārši tur ir tikai, vienkārši tur ir I regret nothing.
Ok. Nu, un kas tevi besi?
Es starp citu varētu uz veikalu tēmas pavalkoties. Mans sāpe ir, kas gan ir notika kādu laiku atpakaļ, bet es tā kā, jo Andrejs, tas vienu laiku bija kaut kur pazudus šitā epizode, ne, bet rubrika.
Ja viņš bija pārņēmis. Pārņēmis visu. Tad
šī ir tāda lieta, kas iespējams jums neko neizteiks, bet Pārdaugavas lapa, viņu ir nobeidzis Covid.
Es pat zinu par Pārdaugavas lapu.
Es neko nezinu, kas ir Pārdaugavas lapa.
Tas ir diennakts veikals Šmigotava. Kur visus iespējamos gadus, tad, kad viens pēc otra nāca kaut kādi aizliegumi, viņi skaitās oficiāli veikals bārs, bet jā. Nu,
jā,
mēs zinām,
mēs visi
ko
zinām, kas ir veikals bārs.
Un, lai cik tas nebūtu skarbi, es kaut kādu gadu dzīvoju dzīvoklī virs tā veikala. Es gandrīz neko no tā gada neatceros. Tas bija vienkārši fantastiski. Un lapas tagad tiek tirgota.
Bet to sāp.
Oh, bet viņi var nopirkt.
Jā.
Nē, to sāp, es saprotu, jo man arī bija tāds blaumanītis.
Es zinu, jā.
Kuram es dzīvoju pretī, un man arī ļoti sāpēja, ka viņi aizvērts iet, jo tā bija tā vieta, kur tu gāji pēc atļautajām stundām, tev ielēja tavu cērienu kaut kādā tetra pakā, var teikt, bez maz vai Tur laika tur pārdevējām jau bija pazīstams acīs, viņas tev uzticējās.
Mums bija tā, ka visi uz ielas veidoja rindu, lai varētu tur nostāties. Mēs ar draudzēm tur dzīvojam divotā, mums neviens nebija uzticējis īsti atslēgas no lielajiem vārtiem, jo mums ieja bija nevis tikai no veikala puses, bet no aizmuguras. Un attiecīgi, ja mēs gribējām dienā, dienā vārti bija vaļā, bet naktī, ja mēs gribējām iziet ārā, mums bija jāiet caur veikalu, kas mums nodrošināja tiešo padevi pārdevējām, ja mums pēkšņi vajadzēja nevis iet ārā, bet vienkārši uztarīties. Tas bija, es miglēni atceros, cik ilgi es tur dzīvoju, man liekas, neatceros gandrīz neko. Bija lieliski.
Bet man liekas, tas ir to es sauktu, ka tas ir to pilsētu šarmu, ka bija šitie dienakts veikalks kā koncepts, man liekas, ka var pēdējie turās tagad.
Lapa drīz mirs tā tad, jā.
Jā, varbūt kāds viņu okay. nopirks.
Jā, vēl
kāds patriots Āgenskalnā un tā kā viņu atdzīvinās.
Uzturēt naksnīgās dzeršanas tradīcijas.
Uzturēs in all its glory, jo tagad mazie veikali akal var darboties. To jā, tas viņiem ļaus.
Tas man liekas, slikt mums nevienu neko neļaus. Paliek tāds jau diezgan ar naudu.
Jā. Bet man liekas, ka tas ir viss tas Āgenskalns, viss tas kuri tas hipster kvartāls.
Kalnciem,
jā, tur jaunie projekti, man liekas, tas jaunais, kur tagad viss attīstās, kur, bet tur ir smuki, tur ir zaļš,
tur ir fantastiski, vienkārši lapas mirst un tam līdzīgas lietas.
Nu, bet to sauc
It's
par...
It's the circle of life.
To jā, sauc par jā. Gentrification.
Jā, tā ir mana bēda.
Kad ienāk pretīgi, ja buržuņi sabojā ar savām, bet toties...
Nē, es gribu, lai ienāk buržuņi, es gribu, lai tur ir tīst un bombas neguļ visu laiku uz ielām.
To nebūs laba, to būs kosta. Nē, nebūs laba, būs kaut kāda kosta kofija.
Tas ļoti tos. Ceru, ka nebūs.
Kur varēs iedzert kafiju pa 15 eiro.
Es ļoti ceru, ka nebūs, jo patiesībā, nē, Aģīts tādā ziņā, tur visādi kaut kādi tādi mazie veicīši nāk un filiālis. Nu, īsti kostai tur nav vieta.
To gan jau viņi
savu nevīs.
Nē, viņi ir dabūjuši to savu, kas ir pie...
Jā. Nē, Rocket Beans tad jau.
Jūs ļausiet man pabeigt?
No, iespējams.
Viņi ir savākuši to, kas ir pie universitātēm. Tas ir meža ielas stūris. Tur ir kaut kādas trīs universitātes, tur ir šitās, tur ir kaut kādas pāris kafēnītes un bulcērijas. Nu, tāpēc, ka studentiem tas ir viņu auditorija. Aģītī nav ko darīt, tur ir opas, bomži un jaunie vecāki.
Neskan slikt.
Šādā sēdzībā.
Bet runājot par kafēnīcām, vēl aizvien šokē. Es saprotu, ka man pie mājas ir tā kafēnīca Kalve, un tas ir kaut kas labs. Es nezinu, kas tur ir labs. Jo tur ir pilns ar hipsteriem, un es neturu, kuras ietiek hipsteri visi. Bet tur vienmēr ir rinda.
Jā, es esmu dzirdējis, ka Kalve ir kaut kas labs, tur viņi paši kaut ko taisa, un tur kafija baso dafigēna labā. Es esmu dzirdējis, bet man nav sanācis.
Nē, es tikai esmu šokāts, jo tā ir vienīgā vieta, kur es esmu, tā kā ir rinda.
Bet viņi ir trendīgi, viņi ir no serijas This is the shit, un tagad mēs tur visi pērkam.
Es biju šokāts, jo vērās vaļā tā kafēnīca, man likās, what the fuck, divien vieta, nabadziņa, tūlīt kārtējies biznesa, kas bankrotēs. Bet nē, rektori iet uz urā, un tur es sapratu, ka es vienkārši neesmu stilīgs, man neviens neko nestāst.
No, ja?
Es nezinu, kas ir forši.
Nu redz, but, varbūt aizēj arī... nopērts, tur kaut ko tu uzzinās.
Es taču neiešu tur, kur tie hipsteri maksā naudu.
Nu, vat redz, tā tu neuzzinās,
man
kas
ir jālīgs.
Tā tu neiet cirkulē pareizā saprīdās.
Jā.
Tu sēdē ar mums.
Ja tu
man vienmēr ir mati vēl pareizie, bet citādi.
Un cieba atur.
Galva ne tā.
To es nezinu, jā, bet nu...
Kā tev var vegānismu, Anna? Es beigu gatavu atzīt.
Nē.
Okay,
es šodien nolocīju.
Jā, bet tu pat nevari šokolādes trusi apēst.
Jā, tā kā jau. Nu, es šodien pusdienos sirsnīgi nolocīju visu gaļas kotlet, tā kā viss ir līdzsvarā.
Vista ir gandrīz dārzenes.
Gandrīz brokolis.
Jā, viņa ir no, tā kā brokoļa pussoli.
Bet es secināju, ka man labāk garšo tītars. Pēc savām kotlešu izpriecām secināju, ka man labāk garšo tītars.
Jā, vista ir kaut kāds briesmīgi, tāds...
Nu, es neteiktu,
es galīgi neesmu pret
vīsta. Man kaut kā jā.
Pret, nē, nu, tas ir mans dziļi tāds subjektīvais viedoklis, ka ja man ir saliek visas pasaules gaļas rindiņā, ko es varu tagad...
Bloks, un tu viņus viss sapēdi punkts.
Jā, es viņus viss sapēdi punkts, bet visu tu esi pēdējo. Tiem sieriem, tu zini, ka es jau esmu
Es ļoti atvainojos, es nebiju plānojuši tik ekstenciāli dzīves meklēju.
Vienīgais, ko es varu pateikt, vienīgais siers, ko es negribu,
jau labi, jau labi.
Tas, ko tu teici sākumā, vienīgais, ko es negribu, ir Jāņu siers, visu pārējos es gribu.
Man liekas, ka tas baigi nepalīdz, tas tā kā viens no...
Nu, es varētu atmest vēl kādu pārīt.
Es uzskatu, ka mums ir Zanei jāuzliek deadlines, kad viņai ir jāpieņem lēmums, ka viņai ir jānāk klajā ar paziņojumu, Kas ir viņas top 1?
Es nezinu, es teicu, kad vēlos Zanai dāvināt kaut kādu ceļojumu uz kaut kādu siernīcu. Latvijā,
jā,
nezinu,
tas viens otru neizslēdz.
Nogaršot 1000 sieras un beigās.
Viens otru neizslēdz, Andrei.
Tas ir briesmīgi, jo viņi ir tik dažādi. Un tad tu iedomājies, o jā, es varētu ēst šito sieru visu atlikušo mūžu. Pat tas kaut kas tāds ļoti vienkāršs. Nu, tur,
ok,
tā.
Zana, es zinu, ka tam vajadzīgs laiks un izpēt, un Andrejam tev jāiesūt uz siernīcu, kur ir 1000 sieru. Bet varbūt tev ir vienkārši vienojamies, kad līdz Jāņiem tu izlēm par labu. Ok, mēs redzam Zanas top 3 sierus. Uz Jāņiem. Man liekas, tas ļoti tematiski varētu būt.
Cerodies, tā pašā laikā domāju, es esmu pagaršojis varbūt tādu mazu drupačiņu no visiem pasaules sieriem, un es tagad visus tos pārējos, ko es neesmu ēdus, okay, tagad
Zana,
izmetīšu.
Tās ir atrunas, tās tagad ir, es dzirdu atrunas.
Sādīgi, labi, visu.
Jā,
beidzam,
pilnīgi neauglīgi.
Beidzam par sieriem, viss pietiek, labi. Viss, top 10.
Vīrietis pateica, vīrietis izdarīja.
Jā, man te viss pieder, mēs jau noskatījāmies.
Uzurpēja.
Uzurpējis jūs simiņš un visu pārējām. Es atzināju, ka šajā nedēļā pa lielam ir notikušas tikai divas lietas. Viens ir tas Evergreen sastrēgums, kas ir noticis.
Jā,
tas, nu, tas milzīgais konteiners, kas suiet skanot.
Viņš jau ir brīvībā, tas jau...
Viņš atbrīvoja.
Jā, bet viņš... izmaksāja tas viņa sastrēgums 7-8 miljārdus, viņš apturēja kaut kādas 10% kaut kādas
tirzniecības.
Kas man laikam ir liels šoks, ka, nu, zin kā, mēs dzīvojam laikmetā, kur viss ir zigzag, viss ir digitāli, viss ir kā vajag, bet reku lielā problēma, lielā laiviņa iesprūda šaurajā ūdentiņā un viss apstājās.
Viņu sānēs ar nabadziņu.
Jā, tu saproti, ka nekas nav mainījies kopš kaut kāda kura tur gada. Nu,
man liekas, izraka Suecas kanāla.
Es par tādām lietām neaizdomu. Jā, tur jau bija tā doma, tu var braukt apkārt visai Āfrikai.
Jā, jā, nu tā kā agrāk darīja.
Tur kaut kāds, cik tur bija?
4 dienas.
Nē, tā braukšana apkārt, man liekas, bija garāk. Tur kaut kāds 4 nedēļas vai
4
tik nebija.
Bija. Man liekas, ka 4 dienas.
Man liekas, ka 4 nedēļas, tur, respektīvi, tas detours aizņem laiku kaut kāds
centās nedēļas.
Man liekas, ka 4 nedēļas bija tas laiks.
Man liekas, kādā ziņā interesanti.
Kas bija otrā lieta?
Nu jā, otrā lieta, tas, par ko ir top 10, jo es mēģināju atrast kaut atkal svarīgo lietu, kas notiek pasaulē, un es atzināju, ka kas man likās šausmīgi jautri tas, ka Šlesers ir nolēms atgriezties politikā.
O, oh, jā.
Kas man lika viņa aizdomāt...
Viņa nav šķēli labi izlēmuši
atgriezties? Nē, viņas abas iesūdzēja tiesā.
Ah, tas, ok, jā. Es atceros, ka viņa vārdi bija kopā kaut kādā paziņojumā.
Bet man liekas, ka tas ir skaisti, ka mēs esam nonākuši līdz tam posmam, ka mēs atgriezamies 2000. Gados. Un es izdomāju kaut kāds 10 lietas, kuras es gribu, lai atgriežos kopā ar to, ka...
kopā ar Aināru.
Kopā ar Aināru, jā. Jo, nu, man vienkārši liekas fenomenāli, ka mēs esam apgājuši. Tad 10. Vietā man liekas, ka, ja mēs atgriežamies pie kādām personībām, tad es uzskatu, ka Bredam Pitam vajag būt kopā ar Jennifer Aniston. Atkal.
Jā, visi to uzskata, visa pasaule tā uzskata.
Man liekas, visa pasaule to uzskata no tā brīža, kad viņi aprecējās, izšķīrās un visu šos pēdējos, nezinu, 20 gadus.
Bet tas ir 2000. Gads.
Jā, visi grib to.
Jā,
visi.
Jā.
Tev visi piekrīt.
Jā, nu, es runāju ar vienu no mūsu retajiem klausītājiem, Laumu, viņa arī kaut ko teica, ka tas bija kaut kāds... pēdējais dzeltenā presa, kas, nu, viņai kaut kādu excitement radīja atkal, ka, nu, restīju, ka viņi varētu sajiet kopā. Nu, restīju, jau atgriežamies, tad varbūt, lai pasaulē jau tiek Šlesers pie valdības, tad varbūt, lai tad jums tāds
kaut kāds... Tas prieku radu, viņi bija ļoti jauki.
Tas būtu priecīgi.
Jā,
tad otra lieta, secinājumā mēs runājam par zvaigznēm un kādām lietām, kas atgriežas, uzskatu, ka vajag atgriezties realitātes šoviem.
Viņi vai tad ir kaut kur pazuduši?
Viņi ir pilnīgi, nu, viņi tagad ir mainījušies, viņi vairs nav tādi kā agrāk. Nu, to vairs nav tā, ka sadzina kaut kādas delbikus vienā telpā un viņi uzdās tizlu.
Nav visi šitie meklē sievu, meklē vīru, meklē lauku sētu?
Nē, tur visi ir, principā, kvīri aizskaitās realitātes šaus. Kas ir, nu, tā kā tur...
Beidz mēģināt pārdot to visu laiku, tu katru reizi šitā,
es atvainojos,
tu dod iespēju.
Tas ir vienīgi, varbūt man maksā Netflix lielo naudu, būtu labi. Nē, manuprāt, es sen nebiju saskāries ar kaut tādu šovu, kas manī rada tik daudz pozitīvas, un tie visi geiņi ir tik jautri un fifīgi, un tur viss vienmēr pēc tam ir labi un skaisti, un visi ir priecīgi.
Tas taču ir jauki.
Jā, man liekas, ka man cipa kaut kāds pēdējais prieka vēsts manā dzīvē, atskaitot prieka vēsts.
Nu jā, bet tagad atgriežas Slešs, atgriežas plieka vēsts.
Plieka vēsts.
Viņa nekur nav, atšķībā no Slešera, viņa nekur neaizgāja.
Nē, bet viņi atnāks tur rokās sadevušies.
Nu, gan jau, ka Šlesers orientēsies uz citiem cilvēkiem. Bet nē, bet es domāju, tos vecos labos realitātes šaus, tā kā bija tas Jersey Shore variants. Un tāpēc es domāju, ka te ir īstais brīdis, lai kā Sergejam bija lieliskā ideja. Nu, jūs atceraties Jersey Shore?
No.
Ok, viss bija par to, ka tur ir no tās Jerseys atrasti kaut kādu absolūti imbasidi. džeki un džusas, un viņi visi dzēra un tusoja, nekas cits tur tajā šovā nenotika.
Un tur bija drāma.
Un
tur bija drāma konstanta.
Un es un Sergijam bija nenormālā ideja, ka to pašu vajag darīt, tikai purčkā. Atrast normālus tos rajona jurīšus ar bamsli, lienītes ar boskām, sadzīt telpās, un tad viņus tur, nezinu, var atbalstīt.
Kaut kādā vietēja admirāli.
Balst. Nu, jā, faraons bija tādī laikam, mums ideja tas klubs laikam vairs neeksistē.
Lūk, bet tad, arī tas var atgriezties. Arī faraons,
jā,
var, atgriezties.
Faraons var atgriezties kopā ar šo, un tad viss būs kā vajag.
Nice.
Ok, tad astotā lieta man likās, ok, ja jau mēs te atgriežamies pie šitām te slavenībām, tas moda, Es uzskatu, vajag atpakaļ 2000. Gada modi, kad visi ģērba. Tu redzēji, vai tas ir metālists, tas ir dredains.
Tas ir reperis.
Tas ir emo, tas ir gods, tas ir origods, tas ir pļavas gods. Visi bija kā vajag.
Man arī patīk šis.
Origods ir mans mīļākais apzīmējums. Es viņu izlasu internetā, es smējos. 20.
Kas ir origods?
Origods ir gods, kas tusojas pie origo.
Aha!
Jo gods tusojās divās vietās bija krokas pļava un bija... Origo. Tie bija origoti un pļava goti. Un šis joks bija ļoti smieklīgs, tāpēc, ka bija tāds portāls ar Alternative LV, kur bija fórums. Un tur runāja par dažādām tēmām, un vienreiz kaut kas jautāja, kaut kas teica, jā, nu man jārakst kaut kāds kontrola darbs, nē, bet sacerējums, nē, bet kā saucās, referāts. Nu, tur nekas pēdējais, ka tajā vecumā nebija referāts skolā par gotiem. Vai kāds man varētu pastāstīt sīkāk par gotiem? Tā kā es teicu, ir pļava goti un origoti. Un pļava bija labākais krokts, kāds jebkad ir eksistējis. Tā ir vienīgā vieta, kur es pirmoreiz iegāju, meta kausus pret sienu, uz galda stāvēja čalis ar norautu kreklu un milzīgu nacista zīmi uz muguras, bija divi apsargi, kas bija pilnajā bruņojumā un pistulē, un tur konstanti, ajā un al, tur pārdeva bamslīšos, nevis tā kā kausos, bet bamslīšos, nice. Litrīgos bamslīšos aboloņu.
Nice.
Tas bija labs kroks. Nepārāk ilgi viņš gan eksistēja, bet...
Visas labās lietas, diemžēl.
Visas labās reiz beidzas. Jā. Neko nevar darīt.
Bet tā man galvenā doma bija tas, ka vajag atgriezties modai. Jo savārāk, tu skaties, viss ir kaut kāds, kaut kas pa vidu.
Viss ir visa sajaukums.
Jā, no tā nav vairs tāds
visi
īsti nostājas.
Viss ir visi.
Jā, bet tu, es piekrītu šitā ideja. Reizēm ir tik tā patīkami atsvaidzinoši. Tu ej pa ielu un tu redzi... Cilvēks X, viņš reāli pārstāv kaut kādu subkultūru, un pat, ja tu neesi ar to subkultūru, baigi kaut kā tur ciešās, siltās jūtās, vienalga ir patīkami, ka tu redzi...
Bet tu zini, ka tas ir
tāpēc,
viņš...
Es, jā.
Bet redzi, tur iet jurītis ar bārdu un ādas jaka, tu saproti, tev ar viņu būs, ko runāt. Iet platās biksēs, tu saproti, ka viņš ir loks un jādod pa purnu.
Jā, man
tas rīcība arī skaidri ir satiekot cilvēku.
Jā, tu saproti, ka jūs būsiet, nebūsiet draugi.
Nav nekāds, hei, čau, kāda mūzika, tev pat jūs reiz viss ir skaidri.
Bet tas ir dzīvnieciskā līmenī, nu tu tā kā zini, tur
tas tā kā
zaļa vabola, brūna vabola, ko no katra sagaidīt.
Tieši tā. Kas man novedu uzreiz pie nākamā? Jāsāk atkal tusēties pie laimes pulksteņa cilvēkiem. Visas tās subkultūras, viņas tusvajās pie laimes pulksteņa.
Nu, tad es mums tagad savu bērnību atstāstu.
Jā, kas? Ok, 2000. Gads ir mana bērnība.
Jā, bija
16 gadi. Loģiski, es vienkārši gribu, lai viss atgriežas tā, kā es pasauli sapratu. Tu izgāji pie laimas, tev bija metālisti, tev bija skeiteri, tev bija viss kā vajag.
Lūdzu, izglīt, varēja būt
draugi, varēja iedot pa muti visu, tur visu tajā vienā mazajā placīte
jā, var izdarīt. Jā, bet zin kā, tas bija skaisti, tu eji uz to vecrīgu, kur būs... Ja nebija cilvēku, kur iet, arī visi bāri bija tur. Un tu redzi visu to subkultūru, kas kulsā. Tu redzi, kā tur dzer no bamslīšiem, tu redzi, kā nes jurīti, kurš jau ir apdzēries divi citi, un jurītis, kurš ir apdzēries diviem pāriem, stāsta, ka viņš nemāk dzert, ne, ka viņš māk, bet viņi nemāk dzert. Viss bija skaisti. Tagad tas viss kaut kur pa stūriem nolīduši. Kur neinteresanti. Nav vairs tāda... Skaistā.
Visi ir vienkārši mājās.
Nē, tu saproti, gāji iekšā vecrīgāk ar to laimas pulksteni, tu saproti, ka tu eji uz ballīti, tur viss kulsā, viss notiek.
Nu, tas bija, jā, tas laikam bija laiks, ka tā tiešām tā aktīvā
nu, es esmu laikos, jums tur noteikti bija kaut kāds statoils, visas statoilos tu
Kāds statoils 2000. Gadā, kur tu apsities esi?
Tad, tur bija vietējais veikals.
Mums taču vēl aizvien nav statoila.
nu, kaut kādu, bet noteikti bija kaut kāds
vien. Mums bija pilnīgi savādāk viss tā, ka...
Nu, labi.
Cita pasaule.
Okay. Tātad,
Tev, principā, diezgan vienalga, vai atgriežas laimes pulkstenis vai nē.
Jā, laimes pulkstenis man tā kā dziļi pa barabanu.
Nu, bet otra lieta, es tagad gribu būt stilīgs un iet uzsēdēt. Kur lai es sēju? Tur kādreiz bija stilīgi. Tu gāji pie laimes pulkstenis.
Tu esi vecs sopi, sēdi mājās, dzer alu.
Es pat pods nevaru dabūt.
Nu jā, bet pagaidi, ja šlēsers atgriežas, tad viņš var būt stilīgs. Viņš atgriežas arī kopā ar šlēseru.
Tas ir pie nosacījumi, ja mēs pieņemam, ka viņš kādreiz bija. Jo mēs nezinām, viņš varbūt tikai stāsta. Varbūt patiesībā Andrejs tajā 2000. Gadā tagad mums atstāsta to savu sapni, ko viņš nekad nepiepildīja.
Nē, nē, pareizi. Bet tas tā arī ir. Es nevienam brīdī netusēju pie laimes pulkstenī.
Es esmu par otrajām iespējām. Ir jādod iespēju šo sapni izdzīvot.
Es pilnībā atbilstu ar savai subkultūrai.
Kas ir punks?
Un jāiet pie laimes pulksteņa.
Nē, es esmu tā kā Avrils klipa skaterboj.
Jā, saģērbies kā skaterbojs, ej pie laimes pulksteņa.
Un dzer bamslīti, man ir savāk.
Ar bamslīti, un tad pārējie seši punkti, kas tev ir.
Kurus okay, mēs labi. Vēl nezinām.
Bet labi, mēs jau
labi,
esam galvā izdomājuši.
Sastais punkts ir, lai es prom no tā visa hiperstilīgā, ko es teicu. Svarīgākā lieta, kas parādījās 2000. gadā, kā jums liekas, kas bija?
Pagers.
Latvijas Radio 2. Tev jāzina, tu tur kaut kādas raidījumas viņiem vada.
Nopietni, pirms tam nebija?
Jā. Un es uzskatu, ka Let's Make Latvijas Radio 2 great again kopā ar Šlecera atgriezušanos.
Latvijas Radio 2 nekad nav pārstājis būt great.
Tas ir viens. Otrs viņš ir starp citu pēc jaunākajiem datiem. To kāreiz pats radio bija iepostojis, ka Latvijas radio raidījums klausās aizvien vairāk, respektīvi klausīm rauguši.
Jo tu zini, kā radio skaita savus reitījumus?
Nē, nezinu, bet es tikai izlasu
es tev pastāstīšu. Radio izdala kladītes. Kurās cilvēki pieraksta, cik bieži un kad viņi klausās radio.
Viņi izdala visas pasaules cilvēkiem, tās kladītes.
Jā, protams.
Cik tu esi saņēmusi?
Nē, viņiem ir atlases grupas.
Tas jau liek domāt, ka mēs neesam tie, kas jā.
Jo es
bet
neesam nereizi
okay,
saņēmusi.
Anyway, kladītes. Es gribu, lai Latvijas radio ir huge.
Man
viņš ir stilīgs,
Latvijas radio 2 ir viens no radio, kas ir, jo tur nerunā.
Tas nav gods viņš auklis, ne, tas bija radios konto, es atvainojos.
Nu, tas ir šausmas, ja man ir jāizvēlās radios konto vai Latvijas radio 2, es pilnīgi noteikti klausīšos Latvijas radio 2, tāpēc, ka es kā izdzirdu to sipenieces šausmas no rīta, man gribās atpakaļ ielīst zemē.
Tas nav
zemē.
Skonto.
Vienalga, viņi visi ir same shit. Izgriez ārā šito,
es labi, SVH, un es mēģinu saprast, kur Latvijas radio esklā.
Man okay, neviens nepatīk
mani
radio.
Mani pārdomi kopā ar Šleseru, Let's Make Latvijas radio 2 great again.
Es piekrītu.
Tad es nonācu pie punktu 5. Es gribu atpakaļ CD diskus. Vienu iemeslu pēc. No. Es klausījos kādreiz albumus, un es kādreiz, kad mēs viņus rakstījām kopā ar draugiem, tos CD, ka parādījās rakstītāji. Tu reāli domāji par mūziku, ko tu klausies. Tagad mēs esam tādā milzīgā šipatropa miskastē, kur tu klausies visu un neko tev visu patīk, visu nepatīk. Kādreiz disks bija albums un koncepts, un tam visam bija vērtība.
Nu jā, jā, tas ir tas patiesi.
Es atceros, ka bija kaut kāda albuma, kur es vienkārši biju atklausījies par viņu, tāpēc, ka es nebija ko klausīties, un es zināju dziesmas. No tagad ir, es gribu šito, es gribu to, un tas, un visi žandri, visi virzieni.
Nu šitas ir tas, ka tev, tad, ka tev ir pieejams viss, tad ir, nu, tad... Tā gūzma ir par daudz, un tu nenovērtēji vairs visu to, kas ir. Šim es piekrītu, jā. Bet tas ne tikai uz diskiem, tas tikpat labi varētu attiekties tur uz grāmatām, lupatām, ēdieniem, sieriem.
Man ir dalītas jūtas, man patīk, ka man ir pieejams viss. Nu, ja mēs runājam mūzikas kontekstā, man patīk, ka es varu searchot un atrast
man
un visu kaut ko.
Man vienā brīdī, patīk. Bet es vairs nevaru izt... Man riebis algoritmi.
Nu, tas algoritmi
kaitinoši. Jo, reko, Andrei, tu klausies, nezinu, blinkus, ko es klausos, un lūk tev pilnīgi viss, kas skan tāpat.
Jā, bet tu nevari randomā jā. Izvēlēties pilnīgi kaut kur iebraukt citā žanrā un atrast pērli. Es piekrītu, šitas ir nav farši. Algoritms ir briesmīgs, jā. Patiesībā. Tas
jā,
ir...
mūzika,
bija
forši cēdē.
Bija arī savādāk padalīties, ka tev kāds iedeva paklausīties jā, disku uz nedēļu, un tas ir tik labas disks, un tev tāds, fuck, man jādod Tomam Alien and Farm.
Nē, tev bija jākupē, visi taisīja kaut kādas kopijas.
Un tas bija vēlāks, bija jā, jau, kam tad bija tie kopētāji?
Bet vienalga, tas bija, es piekrītu, jā, tas ir kaut kas ļoti augsts tajā faktā, ka tu kādreiz dalījies ar lietām. Nu, tad kā tu iedevi disku paklausīties.
Tagad tu dalījies ar Netflix paralēm.
Jā, bet tas nav
ko Netflix
tas...
plāno apkaut?
Ko, nu, ko tu darīsi? Ko tu darīsi? Man tā viss labi, bet ko tu darīsi?
Es nezinu.
Nu, būs labi tam, kurš pirmais nomainīs paroli.
Paldies. Man kāreiz nebija atbildes. Tā kā mēs vēl nezinām, kam tas, zin kā.
Zanē.
Bet viņi beigs maksāt. Tas man ir svarīgi.
Ok, jā.
Nu jā, bet jā, tā dalīšanās un tā dalīšanās ar mūziku un man liekas, ka pirmā kaut kāda grupa, kas bija kaut kāds Offsprings, man patīk, man iedeva kaseti, un es atdevos to kaseti drillēju turp, šurp. Jā, tas ir vēl viens laikam tas aspekts, kas man tajā pietrīk, tas kaut kāds, tas komunisms un komunāli. Ja tagad arī, nu, zini kā, tu kad pasaki, šitā forša dziesma, tu vienkārši atrod viņu, noklausies viņu un...
Jā, jā, nu, grāmatas vēl mēs aizdodam viens otram.
Jā, bet tas nu, arī bija, nu,
Nu, ja tev viņi nav Kindlā.
Jā, jā, jo e-grāmatas tagad arī diezgan daudz tā nomācoši un ir arī nedaudz savādāk kādreiz, piemēram, par tām grāmatām runājot. Man ir 10 grāmatas papīrā, un man ir tā sajūta, ka man ir 10 grāmatas, es jūtu, ka man kaut kāda vērtība pieder, nu vai diski vai, vai vienalga, bet man ir 5000 grāmatas e-formātā, un tā ir vienalga viena maza kastīte.
Runājot par diskiem, es nevaru izmest tos savus diskus, ko māsiņa sūtīja no Amerikas, kas man ir kaut kādi, viens disks ir vienkārši nodrilvēts, kā reiz kaut kādā tusiņos, kur no sevis, nē, es uzlikšu citu dziesmu, nomina, un tad saskrāpēts tā, ka mēs nelieks. Es viņus nevaru izmest tā, no viņiem ir tā patīkamā vērtība, man liekas, ka viņi pat ne... No otras puses man nav skāpa diskus mājās klausīties.
Tas ir arī, jā.
Ah, jā, man nav vairs neviens.
Jā, tā ir realitāte, ka Fuck. Tu secini, ka tev ir kaut kādi diski. Man šāda pat situācija bija, man bija vesela čupa ar DVD, nu ar filmām. Un es viņus finālu atdevu mūsu draudzinai Kristei, jo man, es tikai saprotu, ka man tās filmas ir, un es viņus varētu skatīties ar subtitriem, tur super, mega labā kvalitātē, un visu forši tur ar visām ekstra fīčām, bet man nav uz kā.
Jā.
Tad man ir jāņemās, man ir jāpērk, uz kā viņu atskaņot, kas ir akāl vesels nevajadzīgs čakars. Tā kā, jā, tas, tā arī realitāte, ka tev pēkšņi vairs nav uz kā atskaņot kaut kāds
no
lietas.
Tā atskaņojoties top 4 lieta – MTV. Es gribu atpakaļ vecos mūzikas kanāls, kur
you
es kāreiz...
You MTV?
Es atceros, un divas ar MTV, jūs atceraties, bija tāda ZTV mūzika?
Nē. Es kaut ko
pamatīju. Bija ZTV, tas bija kaut kāds...
Es esmu dzirdējis, bet man nav bijis.
TV 3 ekvivalenta, restīvi reizes dienā stundu mūzika. Un viņiem bija roka raidījums, kur rādīja svētdienās 11. Naktī. Un es viņu sēdēju un gaidīju.
Nē,
un tas, kas man arī atkal pietrūkst tā visa, kas tagad noticis, man pietrūkst tādā... vecais SVK roks arī varētu būt labs piemērs. Mūzikas kanāli, ko es varu klausīties, kur es varu atklāt jaunu mūziku. Nu, atkal tas sajiet kopā ar to, kur visi tie algoritmi, visi, bet kur man cilvēki parāda kaut ko, kas ir kaut kādā tajā manā spektrā, ko es klausos. Es atceros, ka bija, arī MTV bija kāds American Top 10, kas bija reizi nedēļā vienu stundu, un tur es atklāju visus gan Blinkus, gan Sum 41, un tur bija tā, ka tur noskaties, un tas klips tev patīk, un tu palaidi garām nosaukumu, tu gaidi bļaģi gadu, pirms tu uzzinās, kā to grupu sauc un viss šis pār. Kas varbūt nav forši, mūsdienās viss tā easy peasy nāk, bet ka tu atradi, tev bija cita vērtība.
Jā, ka tu ieguldīji savu kaut kādu enerģiju, lai dabūtu atbildi.
Es šādā veidā atklāju savu mūzikas dzīves mīlestību Foo Fighters, jo man nebija MTV mājās, un es biju ballītē pie draudzenes, un tur viss tā ballīt pa tām istabām kaut kur notiek, tur viss kaut kur tusējās, un es aizgāju istabā, skanēju MTV, un es kaut ko aizgāju sēdēt, tur ēdu, ko es čipšu skatījos, un pēkšņi parādījās tas viņu Learn to Fly klips, un man tas klips likās tik fucking labs, viņš bija rēcīgs, tas muzols bija kruts, un te bija tas gadījums, ka es noskatījos to klipu, un es nepamanīju, kas viņu izpildumu tāds, un es sēdēju 3 stundas pie tā MTV cerībā, kad vēlreiz to klipu parādīs.
Nē, es atceros, ka man bija tā, ka man pieslēdz MTV, un bija MTV 2 vienu brīdi, kas bija tikai rock mūzika. Es atceros, ka es no rītiem vienmēr klausījos pirms ejot skolu, un ir tā, ka pēkšņi sāk skanēt mūzika, kas tev patīk, un
nebeidzās.
Nē, un jā, un tev kā ej, un tu saproti, ka tev ir šitā vēl viena šitā forša dziesma tā kā kavēja skolu, jo tu zini, ka tu to mūziku nevari klausīties, kad gribi, kad vēlies.
Jā, tu nevari.
Tu vienkārši ir, un tas klips ir forša, un tu uzrādējies forša, un tu teji, yes, nice, bija tas, kas man patika tieši šorīt.
Tas ir riktīgi krūti, mums nebija MTV, mums bija Vācu.
Viva, Viva 2. Viva 2 bija nenormāli labs.
Bija riktīgi nice. Un jā, es atceros to, kā tu... Un tu bija, un tad tur bija kaut kādi raidījumi, un es, man liekas, atsvalot tā puslīdz apgrābstījos tikai no TV.
Nu, arī visādi bija visi un barkadi un vispārējais, bet bija kaut kāds šarms tajā.
Jā, es pie...
Bet to viss, kas to ir bērnība. Bet zini, kas ir, tie, kas šito Prams. Visu sačakarēja, bija tie paši realitātes šovi, ko tu gribi atpakaļ. Jo viņi vienā brīdī sāka tur tos realitātes šovus laist, un vienā brīdī tur vairs nebija mūzikas, tur bija tikai realitātes šovi.
Nu, sačakarēja jau visu attīstību.
Paralēli, mums vajag vienu kanālu, kur ir mūzika, bet tikai tāda, kas mums patīk, vai varētu teorētiski būt laba. Nu tādus džankus nevajag.
Nav
tad
reitingu,
mums vēl Latvijas Radio 2, un tad ir realitātes šo trīs kanāli.
Ne, ne, zan,
Neko
zan,
vairāk nevajag.
Zanai
nu,
taisnība.
Vienā panorāmu.
Tas, tas viss ir bērnība. tas viss ir savādāk. Loģiski iemesls, kāpēc lielākais mūzikas kanāls ir YouTube, jo patiesībā tu jau neaugsti patērē to saturu, tu gribi redzēt to, ko tu gribi, un ir tev tā iespēja. Bet man pietrūkst Jā. Kaut kāds tāds DJs, VJs, kaut kāds tāds rēdījums, kur man pasniegt kaut kādos dažādos griezumos, kas nav mani griezumi. Jā. Kā teica, ka man parāda kaut kādas lietas, kuras pats nenonākt. Un loģiski tādiem raidījumiem nu, nav ne reitingi, nekas mūsdienās, jo visi grib, tie algoritmi darbojas tik labi tāpēc, ka viņi tiešām uz jauniešiem ļoti labi darbojas. Man patīk šāda mūzika, un es vienkārši viņu patērēju par viņu, tu man vajag tikai līdzīgi, es negribu iet ārpus tā komforta zonas.
Starp citu, Fredis, vienā tai savā jaunajā, nu cik no jaunajā, raidījumā.
Lai es pirmā reize, ka Fredis un Jauns tiek liks kopā.
Nē, nē, nu kā, jo, sieva.
Nē. jo, nu kopš viņš vairs nav rīta raidījuma vadītājs, viņam ir tas Fredozaurus Rex laikam, tas raidījums.
Neskaties, man es radio.
Un, nē, es, kāpēc es sāku par to runāt, viņš dara tieši šo, viņš stāsta par, jo viņš ir baigais melomāns. Un, un viņš stāsta par dažādu mūziku, un tas ir raidījums, kur patiesībā tu varētu atklāt jaunu mūziku.
Ja vien man būtu rādījumi.
Tu viņu internetā var uzgriezt. Tur caur mūsdienās baigi vienkārši ieja weblapiņā un aiziet.
Lai internetu klausītos. Nē, doma labi, man jāpaskatās, bet es
ir arī aplikācija, kur kā,
ja tu var nopičāt. Ja tu man teiktu, ka tur ir Tarzāns ar kaut kādiem draugiem, kas bija vecais SVH Rocks, tad es noteikti uzreiz iečekotu, bet man ir aizdomas, ka Fredu melomānija un mana melomānija nav viena un tāpat.
Nu, tu vari paklausīties un tad spriest.
Tas būtu pārāk racionāli.
Jā, kāds SVH okay, Rocks tad bija pēdējā radio stacija, ko es reāli klausījos tā kā radio
tad, kad
raidījumu
bija, Tad, kad viņiem bija tie DJ.
Jā, nē, nu tagad man arī tā ir tā tad... stacija, kas man ir vienīgā noregulēta, jo es vismaz zinu, ka 80% dziesmu man ir fine, dažas man patīk, un tur neviens nerunā.
Man patiesībā patīk runā, labi, es noteikti pačkošu to Fredozaurus Rexu, bet viņš pa dienu, vai ne?
Vakaros
kaut kādās. Nē, bija, man liekas, kaut kādā pēcpusdienā, bet es neatceros, tur jāpačeko kurā dienā.
Jā, bet kas man patika radio SVH Rock bija tieši tas, ka bija Tarzans, bija tas RAP, John Jacks.
Dvarionas.
Un viņi bija dažādi.
Viņi bija dažādi.
Viņiem patika dažāda mūzika.
Viņiem bija sadalīts, viņiem bija, un bija par tām stundām, kur bija beigās, Tarzanām bija, man liekas, dūma stunda beigās, es izrubījies vienmēr trešajā sekundā, jo, lai, kurš var klausīties kaut ko tādu, kur tu uzreiz
man tas viņa, ka viņš bija tas rītas pēriens, es man patika.
Jā, viņi bija
par stundām, un viņiem bija tas dažādais roks, un tev bija tie dažādi. Un, man liekas, ļoti daudz rīkotas dziesmas, kas man patika, tur atrad to. Un, kad tas beidzās, un kad SVH roku palika pa playlist, man palika žēl, bet labi.
Ir briesmīgi žēl, bet tur neko nevar darīt, jo viņam nav tās auditorijas. Es pilnīgi saprotu to loģiku.
Labi, top 3. Tad trešais, Multens. Es gribu atpakaļ veco Cartoon Network, un šis ir absolūti tikai man bērī. Man liekas, ka kādreiz Multens bija labāks un smieklīgāks, kur bija Johnny's Bravo, kur bija kaut kādi Island of the Beautiful Man un vēl visādi Common Chicken viss tās Multens.
Andrai, tev ir tāda briesmīga kaut kādas nostaļģijas vildes.
2000. Gads, tas visi 2000. Gads, tā ir mana bērnība.
Es atkal cerēju, ka viņš vienā brīdī teiks. Jā, bet es tā cerēju, ka viņš vienā brīdī teiks, ka nu, kas mums vēl tur bija 2000. Gadā? Neviens neuztraucās par tur saules apdegšanu un neviens nelietoja krēmu. Vai visiem likās, ka uzacis nav vajadzīgs, mēs viņus skolām nost un bija tikai melnas strīpes. Tu kaut ko tādu nevarēji
atgriezties. Es galīgi nav mana bērnības.
Tas nav tas ir, Andrei, jā, tā teikt. Varbūt,
jūs droši varat piemest šīs lietas klāt.
Tā, es varu atvaru pateikt, ka Fredozaurus Rex ir darbdienās no 12 līdz 3.
Kods ļoti neprasīs laiks.
Tā izstrās, jā.
Jesus.
Nu, okay, jā,
varbūt tas, varbūt nē, ja tas ir katru dienu, tad tas neizklausās tā nopietni. Nu, ja tev ritīgi ir jākapā, tad tev vajadzētu nedēļā vienu raidījumu. Tā ir mana loģika. Man, protams, ir viedoklis, ka es nekad neesmu to dzirdējis laiks.
Labi, labi, beigsim.
Davai blies savu.
Labi, numur divi man ir Nokijas telefona. Es gribu atpakaļ, lai Nokijas telefona atkal stilīgi. Tā kā kādreiz, ka visiem bija trešā Nokija. Viņi vajag mēst viņu plīs un visiem bija Nokija. Vēl man ir viedoklis pa flipfoniem. Man liekas, ka ar ko viņi labāk?
Flipfoni, tos gan varētu atgriezt.
Jā.
Viņi, man liekas, kaut kā mēģina atgriezties. Bet pat cik viņi ir uz touchscreeniem un vispārējo, nekas nav tik satisfying, kā izbeigt sarunu
jā,
tā.
Jā,
ar to aizcirst. Savukārt, smartphone es ceru to tur es.
Tur ir grūti. Jā, tur var...
Jā, nospies podziņu, tā kā end call nav
jā,
galīgi.
Tas nav tas, jo prasās. Nu, jā, es tev piekrītu, ja tas flipfone, tas hlak, ka tu var viņu aizcirst, tas ir so satisfying.
Tu var ielikt to attieksmī.
Tas ir tāpatās, ka bija tie, vēl tad, ka bija tās vecie telefoni, landline, ka tu varēji pabeigt ceru un riktīgi viņi gāst virsot to klausulus tā telefonu. Pret tam vēl viņi bija arī tādi, nu, diezgan izturīgi.
Kādreiz lietas ražoja savādāk.
Viņi diezgan varēja arī turēt to tavu dusmu, kad tu to klausi un močī pret to telefonu.
Labi, pēdējais varētu būt tuvākais. Tam numur viens lieta, kas man patīk 2000. Gadā, kas varētu būt vairāk tajā tavā tēmā. Fucking selfie nebija.
Oh, jā.
Es uzskatu, ka man ir dalīts jūs par šo. Man ļoti patīk no vienas puses šī sociālo mediju doma, ka es varu izvirzīt sevi priekšplānā. Nu, kas ir, nu, nekad tā nav bijis. Restīvi, tu no savu dīvāni vari būt jebkas, ja tu iedziļinies. Tu vari kļūt slavens, tu vari kļūt slavens e-sportists, tu vari kļūt slavens ēdiena blogeris. Nu, tu vari sevi nolikt priekšplānā. Kādreiz to vajadzēja, lai pieci džonģiki saka, jā, man liekas, tu izskaties tā kā vajag un vispār baigi forši un nice. Nu, tagad to arī drīkst būt priekšplānā. Nu, principā, ka ir pazudis šis, nezinu, kā tas saucās, kaut kāds filtrs. Bet...
Man, ir pazudis šis filtrs.
Bet, bļeģ, nu, visi tie selfie. Es šo rakstīju, es pats iegāju savā kaut kādā Instagramā. Bļeģ, mans pretīgais mūls, nu, kam tas ir vajadzīgs?
Nopien,
kāda tam pievienotā vērtība?
Nu, ja vēl no 2000...
Pagies manas Instagramā pastīstam.
Nē, tas nav, nu, tas tā, Annas tavā, manā savā, vienalga, kurā tas tā kā nemaina to.
Tur ir selfie, protams, bet man liekas, ka tas, ko vēl, ja no 2000. Gada nesmu atpakaļ, tad iespēja, nu, kas ir tiešā kontekstā ar sociālajiem tīkliem, ka tu vari vienkārši uzvesties debīli, un tas nav pa visu sociālo mediju platformu nākošajā dienā. Jo nav, jo noteikti ir kāds no taviem draugiem, kurš ir bļiņ, pidars, kurš nofilmē tos tavus feilus vai morgus.
2000. Gadā tev varēja labi uztaisīt tādu bildi, ka teorētiski varēja atpazīt, ka tā ir Anna vai Andrejs.
Un tas ir labi. Iedomājies pusi, ka domājies visus tavas lapas ballītes, kāds būtu nofilmējis, ieliks sociālos, viss slikti.
Lai lapas ballītes saprotu, bija pirms gada.
Nē, es virs lapas dzīvoju, neatceros augstu. Nē, es biju beigusi augstu skolu. Es neko neatceros.
84.
Nu labi, tas nav svarīgi, bet still. Nu,
jā.
Mēs ballējam. Exactly, that's my point. Jo ir ballēts, ir darīts tik fucking daudz muļķības, un I cherish them all, well, almost all, bet es, oh my god, es iedomājos, ka kāds tu būtu nofilmējis ielicis soc tīklos, tu
piedevām.
Nevar brīvi taisīt stūbi uzvesties.
Piedevām, man liekas, ļoti daudzām tām viegli apreibinātām ballītēm, būsim godīgi. Viņām ir tāda nostaļģiskas savas atmiņas piesitiens, ja kāds to būtu nofilmējis.
Tas
nav tas, ko tu atceries, un tas nebija tik eleganti, skaisti un visādi citādi, kā tas ir tavā galvā.
Bet vēl vien arī, man liekas,
visa tā elegantā dejošana, ar ko tu žilbināji publiku, noteikti nav tāda.
Bet man liekas, ir vēl viena lieta. Ja tev, piemēram, pieņemsim, ka tas trakākais ballīšu periods ir tev, teiksim, no 15 līdz 25 gadiem, ja tev no tā laika ir tik daudz fotogrāfiju vai atmiņu, ka tu viņas fiziski vari izskatīt, tad tev viņām ir daudz lielāka vērtība. Ja tev no katra vakara ir tik daudz bilžu video, ka tu saprati, tu nekad viņas dzīvē nestīsies, tad man liekas, ka tev tās atmiņas
kā tā vērtība. Jā.
Tāpēc es jau vienu brīdi bišķiņ esmu iepūtis kopš Covid. Es mēģināju drukāt ārā kaut kādas bildes, un es tīvu atlasīt, nu, ka viņas kaut ko sakrājās, kaut kādas izdrukāt ārā. Ja tev ir pilnīgi taisnība, man ir kaut kāds cietējis disks, kur ir kaut kādi valnsins, zin, cik gigabaita ar kaut kādām bildēm.
Jā,
un es viņas neesmu vērs vaļā nekad.
Jā, bet ja tev būtu, teiksim, no katras balles viena bilde, un tad viņiem ir pilnīgi savādāk. Un tas arī, man liekas, ir tas, kas mums bišķīt notrulina. Ka tagad tie ir satstīklos, un es redzu katras tavas sasodītās pusdienas, kas ir fine, ja tu gribi. Bet, nu, tā kā man pašai personīgi liekas, ka, nu, tad tev zūta, tev vairs nav tā, wow, un tā unikālā kaut kāda pārsteiguma momenta, ka mums ir katra diena svētki, tad tev katra diena ir ikdiena, tad tev svētki ir ikdiena. Nu, tā kā visu to analoģiju var baigi izstiept un palielināt.
Es savukārt nesen...
Kad tik izstiept un palielināt kaut ko, ne?
Tāds ir vispār sievietes uzdevums dzīvē.
Es savukārt nesen tiku klāt, beidzot pie savā, dabūju pareizo pārēju, tiku klāt pie savu vecā cieķņa un izcēlu ārā tur fotogrāfijas. Nu, reāli, kur mēs ar draudzinēm balējamies pirms gadiem 10-15 gadiem. Tu skaties, ka ir tik foršas tās atmiņas. Un tāpēc, kad ar
tāpēc
laiku tev...
Tāpēc tie aizskar bengi.
Jā, tāpēc aizskar bengi, jā. Tas ir callbacks. Un es sūtīju draudzinēm, un tu skaties tās bildes caur, un tu saproti, ka nu, tīpaši tagad tev ir kaut kāds retrospektā pasties uz visu to laiku, tu skaties tās bildes, un tāds, fuck, mums bija tik jautri, mums reāli tik jautri, kā, protams, tajā brīdī tev kaut kā to visu to uztveri aizmiglo tur, vai kaut kādas tur
māmiņas,
vai vēl kaut kas, vai tur, nezinu, kaut kādas tur pašvērtējuma problēmiņas, un tā tālāk, un tā joprojām, bet reāli tu pasties tās bildes, vai fuck, tas bija tik jautri.
Yes. Nu jā, bet mēs selfijas sāks. Kas arī runāja par tām balītēm? Tu vairs nebildēji balīti? Tu bildēji sevi balītēm.
Nu, jā, nu vispār nedaudz ir tas tā kā sevis pārņemtība ir tāda.
Es saku, ne, man ir tā viena puse, kas man tiešām patīk. Man patīk tas, ka tu lietas sevi centrā ir kaut kas, nu, pretējis tam, ko mūsu mācība bērnībā no sevis.
Jā, bet nu kaut kur vienā brīdī bišķīt pietiek, tos nekārši. Jā,
un ir jautājums, ko tu ar to dari. Nu, ja es saku, man liekas, ka ir ļoti stilīgi, ka mums ir kaut kādi starptautiski slaveni gameri, man ļoti patīk, ka mums ir kaut kādi cilvēki, kuri absolūti nav saistīti ar to latviešu influenceru dīķi, un, nu, ka ir kaut kas, kas, nu, kaut kādi. Un tu zini, ka ir ļoti daudz tie cilvēki, kuriem nekad tāda iespēja dzīvē netika dota. Restīt, viņi neizturētu kaut kādus tos mūsu atlases kritērijus. Neesi pietiekoši gudri, neesi pietiekoši skaista.
Jā,
es negribu, lai tu esi mana sieva un no sērijas, tāpēc tev nav ko darīt. Un tas ir nice, bet tā vidusmēra selfijas uz selfiju pie selfija ar selfiju, es zaipalu.
Jā.
Un tas varētu arī nomirt.
Nu, es tā domāju, ka gan jau kaut kur kādā brīdī parādīsies vidusceļš starp galīgu batshit crazy selfijā. Un to, kas tu esi slikti sēdi bedrē un dzīvo pagrabā. Nu, kaut kur vidusceļš
pareizi. Man liekas, ka tas tagad jau notiek, ka restīvi tie jaunieši, principā, viņi mēģina...
Man nav nejausti,
visi, par visi mēģina kaut kādu to savu sociālo mēdīju muskuli pamēģināt līdz kaut kādam vecuma miks. Un ja viņi nofēlo, tad viņi vienkārši tam atmeti, tad kaut kas aiziet, viņi pie tā turās. Nu, tur tas tāds biznesa variants, kas vai dzīvo, vai mirst. Un noteikti vienā brīdī būs kaut kāda pārmaiņa, jo vienkārši pārsātinātība ir milzīga.
Nu kā es teicu, trešais pasaules karš, un mēs visi audzēsim redīs un nomirsim bez elektrības.
Kāpēc ir redīs? Redīs galīgi nav barojoši.
Nē, tas ir Annas dārzenis.
Tas ir man.
Ļauj tu cilvēkam, viņa vienu lietu ir pasūtījusi.
Es saprotu, Anna ir uzvarējusi trešo pasaules karu, jo visi audzē redīs Sanna.
Jā, tieši tā. Jā, es esmu uzurpātors
pasaules. No redīs ir absolūti nebarojoši.
Visi dārzeņi ir absolūti nebarojoši okay, pēc
tā
idejas.
Tā gluži nav. Bet redīs visi lietas, un jūra man redīs.
Nav tā, dārzenis ir tikai tā pamatā telpas aizpildīšana.
Tu dārzenis ir vista.
Nē, dārzenis vista ir zanē.
Jā, nu, bet lielākā daļa dārzeņu, viņa tā funkcija ir, nu, tur, nu nerunājot par uzturu, tur minerālu vielas.
Nu, kāpēc, kā tu vari nerunāt par uzturu vietu?
Nē, vietību? Nu pagaidi, bet viņš pats par sevi tā kā no barojošs, nu tā kā, lai tu no viņa justos pāēdis, man liekas, lielākā daļa ir tikai tā, ka viņiem ir tas tilpums un tev kuņģī liekas, ka tu esi pāēdis. Kartupeles ir visu dārzeņu karalis.
Bet burkāns arī barojošs.
Pagaid, man liekas saprast zanes dārzeņu kodi. Tātad visi ir dārzenis, bet kartupeles ir dārzeņu karalis, uz kuru neatiec citu dārzeņu problēmas.
Jā, jo kartupeles ir fantastiskākais dārzenis pasaulē. Es viņu mīlu daudz vairāk kā vistu, es pilnīgi noteikti.
Jā,
un man priecēja, ka teikuma beigas bija vistu, es domāju.
Bet par citu, ko vēl mums mīlēra? Ir miljons sen gadus atpakaļ izdomāts, ka ne ir jārunā par
ēšanu.
Jā, tu mēs nevaram šo uztaisīt kā ievadu. Tātad karalis kartupelis. Anna, lūdzu.
Kas tas bija?
Nu, es nemāk, es tās trunējušies. Andrejs par uz trunējās. Andrej, tev par redīsim kaut ko.
Andrej, tu pabeidzi to topu? Tas bija top 1.
Top es pabeidzu, bet man no šīm sarunām...
Atnāca,
nē, nē, es neļaušu. Man atnāca lieta, kas mani biedēja. Nu, tā kā es arī teicu, ka man ir rubrika, kas man biedēja internetā, un lieta, kas man sabiedēja. Nu, runāju arī par selfijiem, par tehnoloģijām vispārējo. Ejot prom no 2000, kur acīm redzot, es kaut ko neesmu izdzīvojis, kā vajag. Amerikā bija precedents, kur māte, lai apsūdz, lai iegāstu savas meitas cheerleader tās kaut kādas konkurentes, taisīja deepfakes par to, kā viņas dzer un tusē. Tad, kas manā pasaulē liekas, tad mammas jau zina, kā izmanto deepfakes.
Nu,
tas mani skēro līdz galam.
Andrei, pirmkārt, būsim reāli. Ja mēs būtu jaunībā bišķīt labāk pastrādājuši, mēs varētu būt šīs cheerleaders vecāki. Mēs visi esam tajā kategorijā, ka mēs varējām jaunībā vienreiz nedaudz paklupt.
Nē, nē, tam es piekrītu.
So, tas nav.
Bet tas, ka tā morāls lieta ir tas, ka es esmu gatavs, lai aizstāvētu savu lienīti ar bosku, uztaisīt deepfake ar viņas klases biedriem. Nacīm redzot, tas ir tieši tik sarežģīti. Es domāju, ka mums būs diezgan liels piedzīvojums, kādus tā deepfakes mēs drīz neredzēsim.
Jā, jā. Nu, pasauliet uz galvu.
Tas ir
skērīgi. Es regulāri skatos mājas viencētas dziļi laukos, cik maksā, kur nopirkt, kā es uz turienu izbraukāšu uz savu ofisu.
Galvenais, lai tur redīs.
Bet kam tev braukt uz ofisu, tev vajag tikai internetu pieslēgumu?
Es nevaru to priekšniekam iestāstīt. Viņš liks man braukt vismaz 3 dienas nedēļā. Nu, 4 dienas nedēļā. Pagaidām, bet es viņu pielauzīšu. Es saku to.
Strādā.
Jā, jā. Nepadodies pastrādā. Oficiāli tagad man vajadzēs laikam 4 dienas braukt. Es nezinu, viņš gribēs
bet
5,
no kura,
bet es teikšu.
No kura brīža viņš to
tad, kad
sapņo.
Man ofis atvērsies.
No kar, jā, bet ka, viņš tiešām sapņo, ka tas kaut kādā pārskatāmā nākotnē notiks. Pagaidām, man liekas, nekas neliecina par to.
Nu, es uz rudeni tikai domāju, ka mēs nāksim atpakaļ.
Es arī domāju, ka varētu jau būt. Ja tie domāju, rezultāti, rezultāti patiesībā pārējā pasaulē ir baigi.
Mēs tikai esam pilnīgā pakaļā. Un mums, es jau teicu, ka mums darbā ir tā, ka mums liela daļa varēs izvēlēties strādāt visu laiku no mājām. Tas nozīmē, ka mums noteikti būs nu, tie kvadrātmetri baigi plašie. Mums jau tāpat nebija saspiesti. Tā ka, un mums ir pašiem savs kabinets. Tā ka,
ok, jā. Bet es sapratu, ka nevienu citu nebiedē tas, ka cilvēki var uztaisīt jebkādu veidu video.
Es par, maiklēju par... māju meža vidu, Andrei. Jā, mani biedē. Man biedē
tas
pilnīgi
viss
visa šī pasaule.
Labi, Anna, vārds tev.
Tas ir tavs ievads, mans kartupeļu
ievads. Tas nebija ievads, tas bija vienkārši mans pārdoms par to, ka es teicu, man arī ir sadaļa, kas saucās, kas man biedē internetā un vienotām lietām, man biedē tas, ka es pēkšņi saprotu, kad es izbasīju šānu un ānu uztaisīšu deepfake, kur es vēl nezinu, ko daru, man laikam grūti nomelnot, es tā pats pa sevi jau rūpējos.
Tu es varu izdomāt, tā nes tā palīdzēšu ar idejām, ja vajag.
Bet tur man paliek bailes. Okay. Dārzeņu karalis kartupels un vispārējais.
Nu,
dārzenis
ja tev būtu jāizvēlas viskrūtākais dārzenis, kurš būtu viskrūtākais dārzenis?
Kāpēc man
jāizvēlas? Tu man liki
sieru.
Sieru
izvēlēties.
Es nevaru nedēļām dzīvot.
Te man vienkārši, ne, man, es arī esmu aptuvenis kartupeļu fanāts, bet es vienīgais, ko es secinu, es pēdējā laikā pārtiek tad do dārzeņu salātiem, kas ir kartupeļus un vistas.
Tas ir perfekti. Anna, ja tev ir jāizvēlas viskrūtākais dārzenis, kurš ir viskrūtākais dārzenis tavās?
Redīs.
Nē, redīs, tas ir tāds... Man
tikai
tad,
kad
uzvar
pasaules karu.
Jā, tas ir tāds tā balva par to, ka tu
tas
esi izdzīvojis.
Es esmu smagi pārpēr to, ka tev vajag tikai redīs.
Jā, bet nu kurš ir viskrūtākais dārzenis?
Es sliecos piekrist tev par kartupeli.
Jā, jo viņi no kartupeļa var uztaisīt jebko un
tas
jebkādi. Un viņš
es
ir
domāju, ka vajadzētu līdzīgi kā ir par tām
viņš
olām.
Viņš ir flexibles.
Līdzīgi tā kā par tām olām, tu tādēļ cepurēt ir tie ielociņi. Es uzskatu, ka vajadzētu arī par kartupeli kaut ko līdzīgi.
Bisēms trīpas.
Jā, vat apmēram, 100 veidi kā pagatavot kartupeli. Tad, kad tu to zini, tad tu esi pelnījis bikses arī ar strīpām.
Vispārējo laiku
trim.
Tu esi vienkārši pliks.
Bikses jānopelna zem.
Jā, tev bikses jānopelna, ja tu vari nomizot. Tā kā armijā tev jānomizot ar 3 tonnas kartupeļu, tad tu vari uzvilkt bikses.
Jā, tā, šeit tā ir vienkārši 100 dažādi.
Tā nav manā.
Kā tu iedomājies, tad tavā dārzeņa armijā? Tas arī pēc tam, kad Rāna ir uzvarējusi pasauli, visiem jāaudzē redīs, Zanas armijā ir viss taigā bez biksēm.
Pasaules kaži pārdzīvos tikai Tarakāni, Anna un redīs.
Bet Tarakāniem būs bikses jānopelna.
Bet viņiem būs jānopelna bikses, jā.
Un jāaudzē redīs.
Jā, exactly. Būs Tarakāna armija, kas audzēs redīs.
Labā, Anna, vai tu gribēji mums kaut ko teikt?
Es, man ir rubrikai
Mums ir atrast kā nosaukums? Ā, atrast internetā.
Nu, man ir, es varu
mums
arī...
nosaukums nav skaņas.
Es varu arī par ēdienu.
Nē, skaņa mums ir arī atrasts internetā.
Nē, tie tā Annas redīs audzējošie tarakāni.
Nē, es varu arī par ēdienu pastāstīt. Tā,
tu bet, izvēlēsi, tev ir brīvība.
Man kaut kā...
Izmanto, tas netiek bieži dot.
Jā, es saprotu, bet man kaut kā liekas, ka šoreiz... vajadzētu padalīties ar atrast internetā, jo es Instagramā, viņš gaļo, ka ir kaut kur citur, bet es Instagramā atradu vienu...
Brēdu Pitu.
nu, ja tu nevar atrast Instagramā Brēdu Pitu, tad
kas tev kaiš? Tad tu nemāk izmantot Instagramu.
Kas tev kaiš?
Vispār Brēdu Pitu, es gan meklēšu.
Man liekas, ka viņam nav, bet viņš tur ir.
Bet viņš tur ir. Sakas. Nospiedošā...
Ko tu tur googlē tajā Instagramā?
Kā jau slēp?
Svētku apakšbikses mēs jau noskaidrojām.
Svētku apakšbikses, kaķis un bredi.
Kaķis un kotletes.
Ok, good enough. Tātad, es atradu vienu fitnesa treneri, kas atšķirās. Kas atšķirās. Ew! Haļo, klausamies, kas atšķirās no citiem fitness treneriem ar to, ka viņš tiešām dod tādas pilnīgas tad delbiku līmeņa vingrojumus, kas ir, manuprāt, riktīgi nice. Turpat nevajag brīžiem pārsvarā tiem vingriem ir tāda, tu sēdi uz dīvāna.
Tā kā tā mana jogas
punkts. Jā, arī saka, Līdī, sēdi uz dīvāna,
jā, jā,
punkts.
Jā, es visu laiku to daru. Es zane, jūtos ļoti spēcīgi. Šis ir nākošais solis. Ja tu esi nonākusi dīvāna.
Es pagulēju, tad pasēdi.
Es pagulēju, viss kārtībā. Un viņš dod ļoti foršs vingrinājums, vienkārši nereāli. Elementārs tiešām, tu sēdi tajā savā dīvānā, reku tevi trīs vingrinājumi, ko tu vari izdarīt. Un viņi turpat, ne, nu ir, protams, arī kaut kādi nopietnā, kur tur kaut kādi paklājiņi, tur vēl kaut kādas palīga lietas, bet viņam pārsvarā ir vienkārši visādi couch workout.
Ok, tur ir iesaistīta vīna glāze un kotleta, jo tad es varētu piedalīties.
Nē, bet to tu var, es domāju, pielikt klāt. Okay. Un viņam viņš tur ar savu draudzi un arī rāda vingrinājumus. Un tur ir baiga labi viņas dala, ka viens no viņiem vienmēr rāda tādu, nu, no sērijas tādu slinko variantu, un otrs ir tāda intermediate, kur tur riktīgi vingro, un otram ir tāds dalīts ar divi. Kas man likās, šis ir tāds riktīgi nice variants, ka tu tā kā gribi vingrot, tā kā negribi, tā kā uz dīvāna sēdi, nu, reku, un šeit ir opcija, ja jau tu uz tā dīvāna sēdi, pāris nice vingrinājumu, ko izdarīt. Un viņam Instagram nevis ir Justin Augustin.
Bet, ar cik, es nedaudz pilnīgi novirzīšos no tēmas, bet
atceraties,
ka
arī ļoti patika.
Kad pagājušais Anna ieteica to, vai kaut kurā reizē to meiteni, kas krāso seju jā. Un stāsta horror story, es toreiz, protams, vai tais pierakstīgi, nepierakstīgi, vai sameklēju neko, bet vienu dienu es rakājos pa Google un skatījos...
Seksīgās apakabikses.
Nē, YouTube es skatījos tur vienu lietu un otru lietu.
Brēc pizza, es svētku apakabikses.
Nē, man bija tajā Serial Killers epizodē. Es skatījos interviju ar Chikatilo un nākamais, tādā man ir tā tante. Tā ka jā.
O, super!
Algoritms strādā. Viens vienīgais karmas punkts algoritmam uz visiem pārējiem miljoniem, kas ir nost. Viens vienīgais, jā, bet es gribēju. Jā,
jā, ļoti labi.
Un es tā kā arī viņu kaut kad nostīšos, bet nu, man ir bišķī, man vajag, lai man darbai cišņiki, nu tā kā nešausminās par manu internetu pārlūku vēsturi.
No tā visa, ko mēs esam dzirdējuši, kas tieši tev tajā visā tagad.
Es domāju, this ship has sailed.
Jā, man tur.
Kas ir tas šoka elements, kur tu baidies, ka kaut kas lūzīs?
Nu, es tā pieņemu, ka ja tur 8 stundas no vietas, tu skaties YouTube Serial Killer kaut kādu džanku fonā, tad vajag pēc tam kaut kādu nedēļu pauzīti. Nu, tā kā, not okay, ja tu Wikipedia.
Ja varbūt tieši labi, zin kā, viņi tā domā, ka to ko vajag teikt.
Ok, zanē, bišķīt workload noņemam te.
Tā, nē, šito mierīgāk, jā, tu bez asām kustībām, tur bez liekām problēmām.
Nezvanam viņai šonadaļ.
Mēs tā kā skatāmies, tur tas intensifies kaut kādi tie... How to bury a dead body.
Bet jūs neizmaieties. Es skatījos Wikipēdējā šķirslis pa... Šķirslis? No tādu vārdu, vai ne?
Šķirkās, viņš ir anglis.
Šķirklis.
Kas ir šķirklis?
Kas ir šķirklis?
Ok, viens no tiem diviem vārdiem.
Vai tu var to lietot teikumā?
Jā.
Skatījos Wikipēdējā šķirkli vai šķirksli? Nē, tas bija...
Nu, tā nav svarīgi.
Kā tātad, tas ir angliski? Tātad, skatos lapu, un tur ir tie visi šausmīgās lapkavas, un pēc viņu upuru skaita sarindoti, nu, tā kā saraksts. Un mēs esam pārspējuši vispārējās Baltijas valsts, jo mums ir divi, kas ir tā kā riktīgajos plusos iekšā.
Jā, cik tur mums ir tas body counts?
Viņi ir ieskaitījuši... nu, tā kā to esošo un iespējams nelīdz galam, nu, tā kā assumed victims. Mm-hmm. Un mums ir tāds Krišānis, man liekas, viņš bija, vai Kaspars Petrovs, kuru man it kā vajadzētu zināt, kas ir jauns, tas ir 15 gadus atpakaļ noticis 2000. Gadu sākumā, atgriežoties pie Andreja Tēmas.
Kurš ko bija, mēs vēl gribam atgriezties?
Jā, kurš bija puisītis.
Šito varbūt ne.
Ja, es vispār, es kaut ko biju dzirdējis, viņš bija no inteliģentas ģimenes, ļaļaļā, grobiņā audzis, un tad viņš vienkārši kaut kurā brīdī padzīvoja uz ielas un sākā omītis galināt nost Rīgā. Jesus. Long story short, viņa notaisāja par 13, aizdomā par 38. Tie ir kosmiski cipari, tie ir fucking nenormālai cipari. Nu, viņa arī kaupāni bija ieskaitījuši, bet šitas bija, es biju scared as fuck. Es nelamāju, es Andri dzēs visu arā. Es aizmirsu.
Es varēju kaut ko izdzēsu, jūs man pēc tam pieminējāt šai dienai.
Un pieminēsim vēl.
Jā, es aizmirsu, ka ir marts. Bet jā, ar vienu sakot, mums ir potenciāli cilvēks, kuram var pieskaitīt 38 supurus, kas ir,
tas ir
vairāk kā Ted Bundy's.
Wow.
Nu jā, bet tās ir omītes.
Nu, šis ir atkal stāsts par to,
omītes ka ir, vieglāk.
Ir vesels, vesela virkne upuru, kas ir tā kā lesser victims, kur, par kuriem nestāstās. Ir omītes, narkomāni, geji, prostitūtes, like, ha, who cares? Nogalina vienu bērnu uzreiz visu pasauli uz kājām, bet davai nogalinam 50 tomas, kuru tas interesē. Tā nedrīkst būt, cilvēks ir cilvēks.
Es domāju, man liekas, ja es sāktu durstīt bomzīšus, tad mierīgi varētu to turpināt darīt ļoti ilgi.
Jā, nu tas tā, diemžēl, ir. Un tā ir tā mūsu kaut kāda sabiedrības salūzuma šausma.
Nu, tāpēc, ka tā nav ziņa. Nu jā, ne, bet labi, 38, diezgan kvantitīvi.
Nu tas ir assumed, bet notiesēja par 13, jā.
Tas ir nu, still.
Jā,
still šausmīgi. Daudz,
šausmīgi, un tas ir, nu tā, jā. Es tad noteikti esmu kaut kāds cipars sajauks, un tur gan jau bija 15 un tā, bet
nu... Nē, nu labi, labi, tev ir daudz.
Bet nu jā, cipars vai netur. Ah, jā, nu tāds, Anna, par brokoļiem, lūdzu.
Nē, viss, mums beidzās rainlaiks, un brokoļiem nākamreiz tā kā
mēs... Es tā kā negribēju šitādas notas.
Mēs paliekam tad pie galvenā kartupels dārzeņa karals.
Virs vistas.
Ah, nē, nevajag neko atskaitot redīs, un viste ir dārzeņas vienkārši, un... Un kaut kā tā.
Un var vingrot uz dīvānu.
Un var vingrot uz dīvānu. Tā arī šoreiz viss. Paldies jums. Nu, nā tā.